Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Πάνω στο στήθος, πάνω στο στήθος.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας που σήμερα ξεκινούμε ένα καινούριο βιβλίο. Το βιβλίο αυτό είναι το βιβλίο Άσμασμάτων. Το πρώτο εδάφιο αυτού του μικρού βιβλίου αναγνωρίζει τον Σολομώντα ως συγγραφέα του βιβλίου. Το πιο όμορφο από του Σολομώντα τα τραγούδια. Ο Σολομών επίσης έγραψε το βιβλίο των Παροιμιών και του Εκκλησιαστή. Το βιβλίο αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μια ιστορία, είναι ένα τραγούδι. Διαβάζουμε στο βιβλίο Αλφα Βασιλέων, στο κεφάλαιο 4 και στο εδάφιο 32. Είπε ο Σολομών 3.000 παροιμίες και έγραψε 1.005 ποιήματα. Ο Σολομών έγραψε 3.000 παροιμίες, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι αν μετρήσει τις παροιμίες στο βιβλίο των Παροιμιών και συμπεριλάβεις ακόμα και το βιβλίο του Εκκλησιαστή, αναφέρονται λιγότερες από 3.000 παροιμίες. Έτσι, έχουμε πολύ λιγότερες από αυτές που έγραψε ο Σολομώντας. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα για αυτές που έχουμε. Πρώτον, έχουμε τις καλύτερες που έγραψε. Δεύτερον, έχουμε εκείνους που το Πνεύμα του Θεού ήθελε να έχουμε. Αυτό το εδάφιο επίσης μας λέει ότι έγραψε 1.005 ποιήματα. Σκεφτείτε το αυτό. Περισσότερο από 1.000 ποιήματα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Λόγος του Θεού είναι πολύ συγκεκριμένος όταν λέει ότι έγραψε 1.005 ποιήματα. Δεν μας δίνει απλά ένα στρογγυλευμένο νούμερο. Ίσως αυτά που έχουν διασωθεί για μας να είναι αυτά τα 5. Τα περισσότερα από τα ποιήματα ή τα τραγούδια του Σολομώντα δεν τα έχουμε. Μάλιστα γενικά λέμε ότι έχουμε μόνο ένα τραγούδι. Αυτό είναι το Άσμασμάτων. Και αυτό το άσμασμάτων αποτελεί ουσιαστικά από μικρά άσματα. Υπάρχουν διάφορες γνώμες ως προς τον αριθμό των ασμάτων μέσα στο έργο αυτό. Η παλαιότερη θέση είναι ότι υπάρχουν 5 άσματα. Και μάλλον συμφωνώ και εγώ μαζί της. Το άσμασμάτων είναι απαραβολικό ποίημα. Η δυσκολία βρίσκεται στην ερμηνεία, όχι στη θεοπνευστία. Υπάρχουν μάλιστα μερικοί που αισθάνονται ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται καθόλου στη βίβλο. Όμως βρίσκεται στον κανόνα της Αγίας Γραφής. Το Άσμασμάτων ίσως ένα από τα πιο παραμελημένα βιβλία σε ολόκληρη τη βίβλο. Ο αναγνώστης που διαβάζει το Λόγο του Θεού για πρώτη φορά προβληματίζονταν φτάνει σε αυτό. Μάλιστα πολλοί σαρκικοί άνθρωποι το έχουν παρεξηγήσει και παρερμηνεύσει. Το μικρό αυτό βιβλίο το έχουν κακομεταχειριστεί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν το κατάλαβαν. Όταν ο Πέτρος προβληματίστηκε με κάποια γραφόμενα του Παύλου, έγραψε. Άλλωστε, το ίδιο κάνει και σε όλες τις επιστολές του, καθώς κάνει λόγο μέσα σε αυτές για τα πράγματα αυτά και μέσω οποίες υπάρχουν μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και οι ακατατόπιστοι τα διαστρεβλώνουν, όπως και την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα την ίδια τους την καταστροφή. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 16. Νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια επίσης και για το άσμασμάτων. Ο Οριγένης και ο Ιερώνυμος μας λένε ότι οι Ιουδαίοι δεν επέτρεπαν τους νέους άνδρες να διαβάσουν αυτό το βιβλίο μέχρι να γίνουν 30 χρόνων. Ο λόγος ήταν ότι αισθάνονταν ότι υπήρχε κίνδυνος να διαβάσουν σε αυτό τα σεξουαλικά υπονοούμενα, την εσχρότητα, τη χειδαιότητα και τον αισθησιασμό. Αντίθετα, είναι μια θαυμάσια εικόνα φυσικής, ανθρώπινης και έγγαμης αγάπης. Δίνει την απάντηση σε δύο εσφαλμένες ομάδες ανθρώπων. Εκείνες που πιστεύουν στον ασκητισμό και νομίζουν ότι είναι λάθος να παντρεύεσαι, και εκείνους που πιστεύουν στον ειδονισμό, που νομίζουν ότι η ικανοποίηση των σεξουαλικών επιθυμιών είναι η πρωταρχική σπουδαιότητα και αξία της ζωής. Το βιβλίο αυτό ξεκαθαρίζει ότι και οι δυο αυτοί κάνουν λάθος. Υπερασπίζει την έγγαμη αγάπη σαν κάτι υπέροχο, σαν μια ένδοξη εμπειρία. Η περίτεχνη, ζωντανή, εντυπωσιακή και τολμηρή γλώσσα σε αυτό το βιβλίο είναι μια θαυμάσια ένδοξη εικόνα της σχέσης μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω κανένα βιβλίο που να μπορεί να ελκύσει κοντύτερα σε αυτόν ή να είναι πιο προσωπικό από το Άσμα Σμάτων. Αν πρόκειται να συγκρίνεις το Άσμα Σμάτων με άλλα ανατολίτικα ποίηματα εκείνης της περίοδου, όπως μερικά της περσικής ποίησης, θα έβρισκε ότι το Άσμα Σμάτων είναι πολύ ήπιο και συγκρατημένο. Διαβάζοντας την περσική ποίηση, από την άλλη πλευρά, θα ήταν σαν να διαβάζεις μερικά από τα σύγχρονα βρώμικα πράγματα που γράφονται. Σε αντίθεση, οι Ιουδαίοι αποκαλούσαν το Άσμα Σμάτων τα Άγια των Αγίων της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό δεν επιτρέπονταν όλοι να μπουν στο ιερό του περίβολο. Εδώ είναι που κατοικείς στον υψηλό τόπο του υψίστου. Είναι σαν τους λόγους που διστάζω να συζητήσω αυτό το βιβλίο. Βρίσκει κακομεταχείριση στα χέρια των απίστων και σαρκικών ανθρώπων. Αλλά είσαι κάποιος που βασίζεται στον Κύριο Ιησού Χριστό, τότε το βιβλίο αυτό έχει πολλά για σένα. Και μιλάει για την αγάπη σου. Τότε το μικρό αυτό βιβλίο θα σημαίνει πολλά για σένα, είμαι σίγουρος. Το Άσμα Σμάτων είναι βιβλίο ποιητικό και πρακτικό. Εδώ ο Θεός μιλάει στο λαό του με ποιητικά τραγούδια που ξεδιπλώνουν μια ιστορία. Πρέπει να βγάλουμε τα πνευματικά μας παπούτσια καθώς πλησιάζουμε σε αυτό το βιβλίο. Βρισκόμαστε σε άγιο τόπο. Το Άσμα Σμάτων είναι ένα έθραυστο λουλούδι που απαιτεί τελικά το χειρισμό. Έχουν βρεθεί 4 διαφορετικές και σημαντικές έννοιες σε αυτό το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη έννοια είναι ότι το βιβλίο Άσμα Σμάτων διατυπώνει τη δόξα της έγγαμης αγάπης. Εδώ διακηρύτται η ιερότητα της έγγαμης σχέσης και ο γάμος είναι ένας θεόδοτος θεσμός. Το μικρό αυτό βιβλίο μας δείχνει τι είναι αληθινή αγάπη. Οι Ιουδαίοι δίδασκαν ότι αποκαλύπτει την καρδιά ενός ικανοποιημένου άνδρα και μιας αφοσιωμένης συζύγου. Σήμερα βλέπουμε ένα μεγάλο κίνημα προς την σεξουαλική ελευθερία, που πολλοί άνθρωποι φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι καλή. Κάποιος νέος που είχε ζήσει και πιστέψει στην ελεύθερη αγάπη μου είπε ότι άρχισε να συνειδητοποιεί ότι μια τέτοια ζωή ήταν η ζωή ενός ζώου. Είπε, για πολλά χρόνια ζούσα σαν ζώο. Αν θέλετε να ξέρετε την αλήθεια, δεν νομίζω το σεξ σημαίνει τίποτα περισσότερο στην ομάδα των φίλων μου από ό,τι σημαίνει για ένα ζώο. Η νέα γενιά σήμερα καθοδηγείται προς το σεξ. Ο τρόπος ζωής τους είναι αυτός της σεξουαλικής έκφρασης. Αλλά είμαι της γνώμης ότι στην πραγματικότητα ξέρουν πολύ λίγα γι' αυτό. Το μόνο που ξέρουν για το σεξ είναι αυτό που ξέρει και το ζώο. Ένα σκύλος έξω στον δρόμο ξέρει όσα ξέρουν και αυτοί. Όμως κάτι λείπει. Υπάρχει ένα φρικτό κενό στη ζωή τους. Αυτή η γενιά μπορεί να εκφράζεται πολύ με το σεξ, αλλά ξέρει πολύ λίγο για την αγάπη. Ξέρουν τη χολιγοντιανή έκδοση της αγάπης. Κι όμως νομίζω τα ξέρουν όλα. Υπάρχει μια ιστορία για έναν πατέρα που ήθελε να μιλήσει στο αγόρι του για το σεξ. Το γυρόφερνε για κάμποση ώρα, ώσπου τελικά το ξεφούρνησε. «Γιέ μου, θα ήθελα να σου μιλήσω για μερικά πράγματα της ζωής». Το αγόρι είπε, «Για ποιο πράγμα θέλεις να μου μιλήσεις, πατέρα?» Σε λίγο ο πατέρας ανακάλυψε ότι το αγόρι του γνώριζε πολλά περισσότερα για το σεξ από ό,τι γνώριζε ο ίδιος. Όμως ο πατέρας ανακάλυψε ότι ελάχιστα γνώριζε για την αγάπη. Όμως το ίδιο είναι και σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρχε μια έμπειρη βασίλισσα του κινηματογράφου που είχε 5 συζύγους. Γνώριζε για το σεξ, αλλά δεν γνώριζε τίποτα για την αληθινή αγάπη. Τελικά αυτοκτόνησε. Διαβάζοντας μερικά από τα σύγχρονα μυθιστορήματα και θεατρικά έργα, είναι σαν να ταξιδεύεις μέσα στους υπονόμους του Παρισιού. Υπάρχει μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στις ιδέες της εποχής μας και στη δόξα της έγγαμης αγάπης, όπως απεικονίζεται σε αυτό το βιβλίο του Άσματος Ασμάτων. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι αυτό το βιβλίο διατυπώνει την αγάπη του Γιαχβέ, του Θεού Γιαχβέ, του Θεού Ιαχωβά για τον Ισραήλ. Αυτό δεν είναι μια καινούρια σκέψη που βρίσκεται μόνο σε αυτό το βιβλίο. Οι προφήτες μίλησαν για τον Ισραήλ ως την αγαπημένη του Ιαχβέ. Ως ΙΕ, ολόκληρο σχεδόν το βιβλίο του είναι μια αναφορά στο θέμα αυτό. Η ιδολατρία στον Ισραήλ παρομοιάζεται με ένα ρήγμα στην έγγαμη αγάπη και είναι η μεγαλύτερη αμαρτία σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τον ΟΣΙΕ. Οι γραμματείς και οι ραβίνοι του Ισραήλ πάντα έδιναν αυτές τις δύο ερμηνείες για το βιβλίο και έγιναν αποδεκτές από την Εκκλησία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και δύο άλλες ερμηνείες που έχουν διατυπωθεί από την Εκκλησία. Η τρίτη λοιπόν ερμηνεία είναι το βιβλίο Άσμασμάτων, είναι μια εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι η νύφη του Χριστού. Αυτή είναι μια γνωστή εικόνα στην Καινή Διαθήκη. Δέστε στην Επιστολή προς Εφεσίους κεφάλαιο 5, στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 21. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το βιβλίο ο Θεός χρησιμοποιεί μια εικόνα ανθρώπινης στοργής για να μεταβάσει στα αργόστροφα μυαλά μας, τις νεκρές μας καρδιές, τις διαστραμμένες μας μορφές στοργής και τις άρρωστες επιθυμίες μας την τόσο μεγάλη του αγάπη. Χρησιμοποιεί ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ανθρώπινη αγάπη για να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τη θαυμαστή αγάπη του που έχει για μας. Αυτό το βιβλίο μπορεί να σου οδηγήσει σε μια υπέροχη, θαυμάσια σχέση με τον Κύριο σου Χριστό που πιθανόν ποτέ σου δεν γνώρισες. Φίλε μου, αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι η γνώση του Λόγου του Θεού και η προσωπική σχέση με τον Κύριο σου Χριστό. Φοβάμαι ότι πολύ λίγοι από εμάς δοκιμάζουμε κάτι τέτοιο σήμερα. Τέταρτον, το βιβλίο αυτό περιγράφει την κοινωνία μεταξύ του Χριστού και του πιστού. Απεικονίζει την αγάπη του Χριστού για τον πιστό και την κοινωνία της ψυχής με τον Χριστό. Πολύ μεγάλοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού ανά τους αιώνες το έχουν δοκιμάσει αυτό. Ο Παύλος μπορούσε να πει «Ζω με πίστη στο Γιο του Θεού που με έχει αγαπήσει και έχει παραδώσει τον εαυτό του για χάρη μου». Διαβάζουμε στο Λίπρος Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Ο Σαμουήλ Ράδερφορντ μπορούσε να ξοδέψει μια ολόκληρη νύχτα στην προσευχή. Η γυναίκα του ανακάλυπτε μέσα στη νύχτα ότι έλειπε και σηκωνόταν να δει που είναι. Ακόμα και τις κρύες νύχτες τον έβρισκαν στα γόνατα να προσεύχεται και έπαιρνε το παλτό του και το έριχνε στην πλάτη του. Και άλλοι μεγάλοι άνδρες είχαν μια αληθινή προσωπική σχέση με τον Κύριο σου Χριστό. Αυτό δεν είναι κάποιο είδος δεύτερης πείρας ή μυστικής εμπειρίας, όπως μερικοί προσπαθούν να την περιγράψουν. Είναι κάτι περισσότερο από μια εμπειρία, είναι μια προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Να βλέπεις πόσο θαυμάσιος και πόσο ένδοξος είναι. Χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο που να μπορούμε να λέμε και για τον εαυτό μας ότι τον αγαπάμε επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Το άνοιγμα αυτού του μικρού βιβλίου είναι σαν το σπάσιμο του αλάβαστρου μπουκαλιού με το μύρο της Μαρίας και ελπίζω ότι το άρωμά του θα γεμίσει τις ζωές μας και θα σκορπίσει τριγύρω στους άλλους. Οι άνθρωποι σήμερα εξαπατούνται. Νομίζουν ότι το να ζεις τη χριστιανική ζωή είναι σαν να ακολουθείς τις οδηγίες για τη συναρμολόγηση κάποιου παιχνιδιού. Οι οδηγίες για ένα μικρό φορτηγό ή σπίτι κάποιου συναρμολογούμενου λένε «Θα πάρεις το κομμάτι Α, θα το βάλεις δίπλα στο κομμάτι Δ και μετά θα πάρεις το κομμάτι Γ να το προσαρμόσεις μεταξύ τους». Θέλω να σας πω ότι μερικές από αυτές τις οδηγίες είναι πραγματικά περίπλοκες. Όταν προσπαθούσα κάποτε να βοηθήσω τους τρεις γιους μου, κατάλαβα ότι χρειαζόταν σχεδόν πανεπιστημιακό πτυχίο για να συναρμολογήσεις μερικά από αυτά. Μερικοί νομίζουν ότι η χριστιανική ζωή είναι κάπως έτσι. Έχουν εντύπωση ότι αν ανακατέψεις ένα μείγμα ψυχολογίας, πασαλείψεις λίγο κοινή λογική και προσθέσεις μια δόση εδάφη από την Αγία Γραφή για το ζαχάρωμα από πάνω, θα έχεις μια επιτυχημένη φόρμουλα για να ζεις τη χριστιανική ζωή. Μεγάλο λάθος. Χρειαζόμαστε μια προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Χρειαζόμαστε να είμαστε παθιασμένοι μαζί του. Ο Κύριος δεν ευχαριστείται με αυτή την ψυχρή, χλιαρή κατάσταση που επικρατεί σήμερα ανάμεσα σε αυτούς που αποκαλούνται χριστιανοί. Πολλοί από αυτούς που αποκαλούνται αφιερωμένοι χριστιανοί είναι ψυχροί και μερικοί ακόμα εχθρικοί και αλαζονικοί στη στάση τους. Αυτό που όλοι χρειαζόμαστε είναι ένα αληθινό, ζωντανό, φλογερό πάθος για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το μικρό αυτό βιβλίο θα είναι προσωπικό. Δεν είναι για τα αυτιά του ανθρώπου που δεν γνωρίζει τον Χριστό, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αλλά για τον άνθρωπο που έχει μια προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό, έχει πολλά να πάρει. Τρεις κυρίως θεωρίες προτείνονται σε σχέση με τη συγκρότηση των περιεχομένων του βιβλίου. Η πρώτη δέχεται το βιβλίο είναι ένα αυτοτελές λυρικό ποίημα που σε ορισμένα τμήματα παίρνουν τη μορφή δραματικού διαλόγου. Η δεύτερη, ότι από την αρχή στο τέλος είναι ένα δράμα, ένα μελόδραμα. Η τρίτη είναι ότι είναι ένα ανθολόγημα ποιημάτων που χρησιμοποιούνται σε γαμήλιες περιστάσεις. Ότι το άσμα δεν είναι ένα δράμα φαίνεται πάρα πολύ καθαρά από την έλλειψη επαρκούς δραματικής πλοκής και σκηνικής δράσης. Εξάλλου το δράμα δεν είχε ακόμα καλλιεργηθεί στον σημητικό και ειδικότερα στον εβραϊκό κύκλο καλών τεχνών, στην ιστορική αυτή περίοδο, κατά την οποία γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Και ότι δεν είναι ανθολογία, αλλά αυτοτελές ποίημα, το δείχνουν πρώτον οι ίδιες εικόνες και παραστάσεις που συναντιόνται σε όλο το περιεχόμενό του, η ίδια εποδός που αναλαμβάνεται σε διάφορα σημεία του βιβλίου, παραδείγματος χάρη στο 2-7, στο 3-5, στο 8-4, και τέλος, ότι τα ίδια πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους σε όλα τα τμήματα του ποίηματος. Η νύφη, ο νυφίος και οι θυγατέρες στη Ιερουσαλήμ. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά λίγο πιο αναλυτικά. Θα επιμείνουμε στην εισαγωγή αυτού του βιβλίου και την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki.twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.